un informe de abril deste mesmo ano, un informe no que, como decimos, o órgano de augas de Galicia, que é o que se encarga de xestionar e de controlar adecuadamente os vertidos nos ríos e nas distintas augas da nosa comunidade, pois está alertando de algo que é moi serio. Está alertando de que o Concello de Lugo está incumprindo os requisitos mínimos para vertidos de augas. Está dicindo que a depuración do augas de Lugo é moi deficiente. Está dicindo que está en risco a salubridade e o medio ambiente da nosa cidade. E, sobre todo, está dicindo que durante varios informes se lle dixo isto mesmo a alcaldesa de Lugo e equipo de goberno e non fixeron absolutamente nada para solucionalo. Pero tampouco fixeron que levan 7 anos sin contrato en vigor con esta empresa que xestiona a depuración de augas. Por tanto, vemos que levan 7 anos dando as costas ao medio ambiente, 7 anos dando as costas á cidade e 7 anos dando as costas á salubridade da nosa, do noso municipio.